Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Qırğızıstanda keçirilən erkən parlament seçkilərində pozuntular qeydə alınıb. Türk ordusu bugün PKK terrorçularının Şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar. Bugün Britaniya, İraqın Bəsrə vilayətinin təhlükəsizlik məsuliyyətini İraq qüvvələrinə ötürəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı. Qırğızıstanda keçirilən erkən parlament seçkilərində artıq seçicilərin 3-də 1-i iştirak edib. Parlamentdəki yerlər uğrunda 12 siyasi birlik mübarizə aparır. Prezident Kurmanbek Bakıyevin Ağjol partiyası, keçmiş başnazir Almazbek Atambayevin başçılıq etdiyi Sosial Demokratlar və parlamentin keçmiş spikeri Ömürbek Tikabayevin başçılıq elədiyi Ata Məkan partiyası əsas rəqiblər hesab olunurlar. Müxalifət bəyan edib ki, prezident seçkinin yekunlarını saxtalaşdırmaq üçün əlindən gələni edir. Atambayevin sözlərinə görə seçki prosesi tamamilə çamur və fitnə fəsad içindədir. Qırğızıstanın insan haqları təşkilatları da artıq qanun pozuntuları haqqında məlumat veriblər. Türkiyə hərbi hava qüvvələri bugün PKK terrorçularının Şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar. Türkiyənin dağlıq rayonları ilə sərhəddə yerləşən kəndlər də zərbəyə məruz qalıb. Hava hücumundan sonra artilleriya öz işinə başlayıb. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə bir dinc sakin həlak olub, ikisi yaralanıb. Hakimiyyət deyir ki, hücum olunan rayonlarda Kürd yaraqlarının istinad məntəqələri yerləşirmiş. İsrail Qəzza zolağında yaraqlara hava zərbəsi endirib. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə partlayış zamanı radikal Hamas hərəkatının 3 fəal üzvü yaralanıb. Yordan çayının qərb sahilində isə keçən gecə İsrail hərbiçiləri Hamas hərəkatının 24 üzvünü həbs ediblər. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Əfqan qoşunları Musaqala şəhəri yaxınlığında 4 yaraqlı öldürüblər. Fevral ayından bəri Taliban nəzarətində olan bu şəhər keçən həftə azad edilib və azad edildiyi vaxt ərzində bu ilk vuruşma olub. Hərbiçi rəsmilərin dediyinə görə Taliban şəhəri geri almaq üçün yenidən hücuma keçə bilər, çünki Musaqala şəhəri onların əlində olan yeganə Əfqan şəhəri idi. İspaniyanın şimalında Basklar ölkəsində terror aktı törədilib. Sestao şəhərində məhkəmə binasının yanında bomba partladılıb. Xəsarət alan yoxdur. Hadisəni törədən Bask separatist qrupu ETA hələ partlayışdan əvvəl telefon köşkündən polisə zəng vuraraq partlayış olacağını deyib. İki gün əvvəl isə ETA müstəqil Bask dövlətinin qurulması uğrunda İspaniya hökuməti ilə silahlı mübarizəni gücləndirəcəkləri haqqında bəyanat vermişdilər. Bugün Britaniya, İraqın Bəsrə vilayətinin təhlükəsizlik məsuliyyətini İraq qüvvələrinə ötürəcək. Britaniya 4 il idi ki, əyaləti nəzarət edirdi. Rəqib şəhər fraksiyası bu ay barışıqlara razılaşdıqdan sonra neftə zəngin olan Bəsrədə təhlükətlərarası zorakılığı da azalıb. Əyalətdə yalnız az sayılı Britaniya qüvvələri qalacaq. Bugün Britaniyanın İraqda 4500 əskəri var. Bu rəqəmdə 2003-cü il İraqın işğalı zamanı ölkədə olan Britaniya əskərlərinin sayından 10 dəfə çoxdur. Dünən Çində balıqçı gəmisi batıb, gəmi Çin dənizinin şərqində Liberiya gəmisi ilə toqquşub. İlkin məlumata görə 19 nəfər itkin düşüb. Çinin rəsmi Sinhua xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə batan gəmidən cəmi bir nəfər xilas edilib. Filipin hərbiçiləri Əbu Seyyab terror qruplaşmasının lideri Muhabdin Abduracağı öldürüblər. Qruplaşma rəhbəri öz qərargahında qətlə yetirilib. Onun tapılmasında ABŞ maraqlı idi. Muhabdin Abduracağ 2000-ci ildə Sidapan adasında 21 nəfərin uğurlanmasından sonra axtarışda olanların siyasına daxil edilmişdi. Həmin 21 nəfər sonradan tələb olunan məbləğ ödənildikdən sonra azad edilmişdi. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf gələn ay keçiriləcək prezident seçkilərinin azad və ədalətli olacağını bəyan edib. Keçən ay Müşərrəf ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etmişdi. Onun bu adımı beynəlxalq ictimaiyyətin tənqidinə səbəb oldu. Müşərrəf isə demişdi ki, bununla o Pakistanı parçalanmaqdan xilas etmək istəyib. O səs vermənin şəffaf keçirilməsi üçün beynəlxalq müşahidəçiləri də ölkəsinə dəvət edib. Və sonda, ABŞ-da qar çovğunu başlayıb, Michigan və Wisconsin ştatlarında 30 santim hündürlüyünə dək qar yağıb. Yollar kəsilib, yol qəzasında 2 nəfər ölüb. Chicago hava limanından olan 200-dən çox uçuş təxirə salınıb. Qar çovğundan sonra Oklahoma, Kansas və Missouri ştatlarında 10 minə yaxın adam işıqsız qalıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosunun efiri isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. 101.7 FM dalğasında mövzu işdən sonra proqramı. Və bu saatda biz həftənin hadisələrini çalışırıq şərh etməyə. Politoloq Hüseyin Bola Səlimov, hər vaxtın xeyir olsun Hüseyin Bola bəy.
Çox sağ olun.
Və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov. Rauf bəy, salam əleyküm. Hər zaman olduğu kimi studiyamızdadırlar. Həftənin hadisələri konkret olaraq qeyd etmək bəlkə də çox çətin olardı, amma burada biz Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Friedin mesajlarını nəzərdən keçirək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Razi Əzimovun Ermənistanla yalançılığı ittiham etməsini nəzərdən keçirək. Üstəgəl inflyasiya haqda kifayət qədər çoxlu söhbətdə, özü yüksək səviyyədə söhbətlər artıq gedir. Dövlət Statistika Komitəsi artıq öz, belə deyək, bir növ hesabat kimi hesab edək ki, açıqlamanı eləyib, həmçinin də iqtisadçılar da bu açıqlamaları bildirir. Rəqəmlər bir-birinin üstünə gəlmir. İnflyasiyanın siyasi proseslərə təsiri ehtimalı haqda danışaq, jurnalistlərin acılığı barədə və prezident seçkilərinin demək olarmı ki, marafon başlayıb, yoxsa elə birinci sualım budur. Hüseyin Balabay, sizdən başlayaq. Necə düşünürsünüz? Azərbaycanda baş verən bu prosesləri artıq ona dəlalət edilmir ki, prezident seçkilərinə belə bu proses artıq başlayıb və gedir və hansı əlamətləri qeyd etmək olardı?
Tam mənada, yəni biz deyə bilmərik ki, artıq prezident seçkilərinə hazırlıq proses başlayıb. Çünki prezident seçkilərinə hazırlıq qanunla müəyyən olunmuş xronoloji qaydada həyata keçirilir. Amma təbii ki, partiyalar bütün seçkilər ərəfəsində, bütün seçki dövrlərində partiyalar həmişə seçkilərə hazırlaşırlar. Yəni prezident seçkilərinə, ümumiyyətlə seçkilərə hazırlıq təkcə qanunla nəzərdə tutulmuş müddətdə deyil, həm də digər müddətlərdə də partiyaların əsas işidir. Yəni bu aspektdən yanaşanda demək olar ki, bütün partiyalar, istər müxalifətdə olan partiyalar, istər hakimiyyətdə olan partiyalar yəni növbəti seçkilərə hazırlaşmaq üçün öz mövqelərini möhkəmləndirməyə cəhd edirlər. Yəni müxalifət partiyalarını biz götürsək, müxalifət partiyalarından mənə məlum olanı yeganə Müsavat partiyası ki, prezidentliyə öz namizədini müəyyənləşdirib, digər partiyalar hələ ki bununla bağlı konkret bir fikir demiblər. Hakimiyyətdə olan partiyalar, hakimiyyətə gəldikdə isə, hakimiyyətdə olan partiyalar, yəni mən bu yaxınlarda dövlət məmurlarının çıxışına qulaq asım, onlar da prezidentlərini artıq elan ediblər. Yəni hakimiyyətdə olan partiya, Yeni Azərbaycan Partiyası elan edib ki, prezidentliyə namizəd növbəti dəfədə də İlham Əliyev olacaq. Yəni məsələyə bu aspektlərdən yanaşanda, təbii ki, demək olar ki, artıq biz prezident seçkilərinə yaxınlaşmaq ərəfədəyik. Amma tam qanunlu olması üçün təbii ki, biz növbəti ili gözləməliyik ki, növbəti ildə, yəni qanunla konstitusiyaya müəyyən olmuş qaydada prezident seçkilərinə vaxtı müəyyən olunub və o vaxta hazırlıq edəcək. Yəni bütün bunlar, yəni baş verən proseslər təbii ki, yəni bütün proseslər elektoratın şuurunun süzgəcindən keçir. Yəni bir seçki qutarırsa, artıq növbəti seçkiyə qədər elektoratın, seçkinin fikrinin formalaşması prosesi gedir. Yəni bu aspektdən yanaşanda əlbəttə ki, yəni bugün görülən işlər, görülməyən işlər, bütün bunlar hamısı seçkilərə təsir edir və onların gələcək seçkilərdəki mövqeyinin müəyyənləşməsinə təsir edir. Amma hələlik, yəni hələ bizim seçkiyə qədərki dövr üçün həll olunmamış problemlərimiz qalıb. Məsələn, bu biri seçki məcəlləsinə olacaq dəyişikliklərdir. Təbii ki, seçki məcəlləsinə olacaq dəyişikliklərə qədər demək olmaz ki, biz prezident seçkilərinə artıq başlamaq ərəfəsindəyik. Bundan başqa seçkilər ərəfəsində digər yəni addımlar da atılmalıdır. Məsələn, tutaq ki, çoxdandır ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı demək olar ki, qismən məhdudlaşdırılıb. Məhdudlaşdırılıb, kütləvi aksiyaların, piketlərin keçirilməsinə icazə verilmir. Məyənə ki, biz yəni prezident seçkisinə artıq başlamaq ərəfəsində bu qadağalar, bu məhdudiyyətlər götürülməlidir və yaxud da ki, onlar yumşalmalıdır. Hələlik, yəni bu səviyyədədir. Yəni, hələlik, yəni biz müxalifət partiyalarının və hakimiyyət partiyalarının bir növ qarşılıqlı ittihamlarını dinləməklə məşğul olur. Amma Azərbaycanda bir spesifikası var ki, bu qarşılıqlı ittihamlar mütəmadi olaraq, müntəzəm olaraq daim səslənir. Yəni, təkcə bunların əsasında demək olmaz ki, artıq prezident seçkilərinə start verilib.
Aydın da bu Hüseyin Balasalimov'un fikirleriydi Rauf Bey. Sizden soruşum münasip mesele bu meselelere. Baş verir mi bu prezident seçkileri kampanyası yoksa yok? Ve hadi mesela ki resmen yoktu işte. Ama baş veren bu prosesler neye gösteriyor?
Teknoloji bir proses gibi. Eğer söhbet teknoloji prosesinden gelirse ne kaydetmiyorlar? Teknoloji bir proses kimi hakimiyet ümumiyyətlə prinsipi 2003-cü ildən başlayaraq növbət seçkilərin startını götürür. Yəni, texnoloji proses nədir? Prezident gündəlik işlərlə məşğul olur da, gündəlik işlər heç də həmişə şəxsi təbliğat vasitələrindən istifadəni nəzərdə tutmur. Bu işlərdə həm də ağırlı qərarlar qəbul etmək lazım olur, həm bir sıra hallarda öz popülarlığına zərbə endirəcək müəyyən addımlar etmək lazım olur və s. və ilaxır. Və s. və ilaxır. Yəni ki, gündəlik iş başqa şeydir. Bir də prezident seçkiləri ərəfəsində reytingin artırılmasına xidmət edəcək addımlar atılması tamam başqa bir məsələdir və bu baxımdan yəni ki, ümumiyyətlə prezident hakimiyyətin fəaliyyəti müəyyən qədər, iqtidarın fəaliyyəti müəyyən qədər fərqlidir. Söhbət bizdə prezident respublikasıdır və yaxud da parlament seçkilərdir, prezident seçkilərdir, fərqi yoxdur. Yəni, iqtidar partiyası olsun, prezident olsun, onun fəaliyyətində çox normal dövlətlərdə çox kəskin elə bir ki, hədlər qoyulur, sərhədlər qoyulur ki, hansı dövrdə o işlə məşğuldur, hansı dövrdə o təbliğatla məşğul olmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda əgər bu baxımdan baxsaq, Azərbaycanda 2003-cü ildən başlayaraq, təəssüf ki, Azərbaycan prezidenti yalnız və yalnız şəxsi təbliğatla məşğul olub. Yəni ki, mən ümumiyyətlə başa düşmürəm ki, tutalım ki, hər hansı bir xırda bir obyektin açısında prezidentin iştirakının nə dərəcədə əhəmiyyəti var, yəni ki, biz buna şahid olmuşuq. Və s. və ilaxır, yəni ki, mən burada bu siyahını çox uzada bilərəm. Bu daha çox prezident seçkiləri yaxınlaşdığı dövrdə, yəni ki, təbliğat dövrü başlamadı, ancaq prezident seçkiləri yaxınlaşdığı dövrdə. Yəni, prezident seçkilərinin 6 ay, 1 ay, 1 il qalmış prezidentin daha çox o şəxsi popülarlığını artırmaq üçün atdığı addımlar, əgər növbət seçkilərdə iştirak edir. Bu baxımdan, yəni ki, Azərbaycan prezidentinin, Azərbaycan hakimiyyətinin fəaliyyətini əgər dəyərləndirsək, 2003-cü ildən bu yana yalnız şəxsi reytingin artırılması ilə məşğul olub. Bu, yəni ki, bu görüntüdür. Yəni, görüntülü addımlar, yəni ki, bu görüntü addımlar, öz bilirsiniz ki, publikada nə dərəcədə çox görsənir, nə dərəcədə çox publikaya işləyir, yəni ki, işləyir, nə dərəcədə çox vədlər verir, nə dərəcədə çox popülar, cəmiyyətdə popülar olan bəyanatlarla çıxış edir. Mən Qarabağ məsələsini götürək də. Qarabağ məsələsində tutam ki, Xarici İşlər Nazirinin bəyanatı var idi. Son bəyanatlarından biri çox o qədər də bir mənalı yəqin ki, qarşılanmaya bilərdi ki, Qarabağ naqişəsini, hərbi yollar həllinin mümkünlüyünü düşünənlər çox sadəlif insanlardılar. Təxminən belə bir bəyanat səsləndirmişdi. Bu bəyanat kimi mənə anlanmışdı. Mənim üçün çox təəccüblüdür. Axı, prezident hər dəfə əks bəyanatlarından çıxış eləyir. Yəni ki, çox popülar bəyanatlarından çıxış eləyir. Yəni ki, lazım olsa, bizim bütün imkanlarımız var, istədiyimiz var. Əgər ermənilər falan addımları atmasalar, biz gücdən istifadə edəcəyik. Ancaq biz... Çünki mən Qarabağ problemini ən ağır problemlərdən biri idi, mən təsadüfən misal çəkmə. Yəni ki, söhbət bugün, əgər o bəyanatların çıxışı, mən başa düşürəm prezident seçkilərinə bir il qalıb və s. və ilaxır. Bu bəyanatlar, yəni, publikaya işləmək baxımından yaxşıdır. Amma biz, əgər 2003-cü ili götürsək İlham Əliyevin prezident seçilməsi, yəni ki, ilk anı kimi, yəni nöqtə kimi, başlanmış nöqtə kimi, biz ancaq bu bəyanatları işitmişik. Başqa prezidentin dilindən başqa heç bir bəyanat bu dövrlərdə biz eşitməmişik. Yəni ki, kompromislər lazımdır. Bu kompromislər ola bilər ki, ağırlı olsun və bu kompromisləri getmək üçün bizdə güc olmalıdır və s. Bu tip bəyanatlar heç vaxt eşidilmir. Yəni ki, mən bu misalı gətirməklə, yəni ki, göstərmək istəyirəm ki, heç bir məsələdə seçki qabaq klişe, prezidentimizin fəaliyyətində təəssüf ki, klişədən kənara çıxmalar olmayıb. Müxalifətə gəldikdə isə, Hüseyin Balabəy çox düzgün dedi ki, prinsipcə müxalifət partiyalarından yalnız Müsavat Partiyası öz namizədini artıq aşı şəkildə
Ümumi Partiyasından da bir balaq azadır.
Qurultay keçirilib, yəni ki, rəsmi elan yoxdur. İndi orada müəyyən variantlar ola bilər. Amma hər halda Müsavat Partiyası qurultayını keçirtdi rəsmi şəkildə. Qurultayını yox, desən.
Məclisin
qərarı ilə rəsmi şəkildə öz namizədini elan edib. Və bu baxımdan Müsavat Partiyasının fəaliyyətində müəyyən seçki qabağı deyərdim ki, ilin, də? Seçki qabağı ilin Şeşkabağ ilin qanun uyğunluqlarında nəzərdə tutan elementlər var. Məsələn, Müsavat Partiyası bu yaxınlarda, lideri bu yaxınlarda bəyan etdi ki, biz müqavimət cəbhəsi yaratmalıyıq. Yəni ki, bu populyar bir müxalif elektorda populyar bir şey ola bilər. Söhbət hətta tutalım ki, bugünkü reallıqları nəzərə alaraq, bugünkü vəziyyəti nəzərə alaraq, hətta vahid namizətdən, vahid bloqdan getmir, seçkaba bloqdan getmir və yaxud da ki, seçkilərə ünvanlanan hətta bir ilk nəzərdən də ünvanlanan bir mesajdan getmir. Yəni, biz gərək seçkiləri udaq. Amma söhbət ondan gedir ki, gəlin ölkədə baş verən özbaşınalığa, söz azadlığının, demokratik hüquqların, insan haqlarının pozulmasına qarşı vahid bir cəhdə yaradar. Sözsüz ki, bu müxalif elektoratda müsbət bir mesajdır. Yəni ki, müxalifətin liderlərindən biri çox populyar bir mesajdan çıxış edir ki, gəlin bizi əzirlər, gəlin birləşək, bu əzintiyə qarşı mübarizə aparaq. İlk nəzərdən seçkilərə ünvanlanmayıb. Seçkilərə söz, ancaq sözsüz ki, bu müəyyən mənada populyarlığa xidmət edən bir addımdır. Yəni ki, sual oluna bilər, yəni ki, bu ilin əvvəlindən bu cür tutalım ki, təqiblər var, təziklər var və s. Ancaq bu mesajlar tutalım ki, indi səslənir. Normaldır, yəni ki, çox normal, dəyərləndirilən bir addımdır. Addımdır və düşünürəm ki, İsa bəy, bugünkü mümkün olan şəraitdə hələlik ki, kifayət qədər populyar və pragmatik bəyanatlardan çıxır. Söhbət reallaşdırma baxımından, hər hansı bir ideyanı reallaşdırma baxımından səmərəliyindən getmir. Söhbət həmin ideyanın əksədasından gedir. Bu baxımdan məsələn biz bu yaxınlarda tutalım ki, belə bir Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ilə Müsavat Partiyasının birləşdirilməsi ideyasının ortalığı da artırılır. Sözsüz ki, bu da Pənah bəh tərəfindən seçkilərə məsələn vallanmış addımdır. Sözsüz ki, çox gözəl başa düşür ki, Pənah bəh, ki, bu ideyanın reallaşması mümkün deyil. Bəs onda nə? Məqsəd nədir? Məqsəd, o da orada da çox konkretdir. Nə vaxtsa, hansısa andasa ittiham etmək imkanı əldə edilir. Yəni, bu baxımdan müxalifət düşərgəsində də bir sıra addımlar atılır, lakin bu addımların effektivlik dərəcəsini götürsək, yəni ki, real hadisələrin inkişafına təsir dərəcəsini, onlar çox aşağıdır, çünki müxalifətin resursları həddindən artıq məhduddur.
O, aydındır. Prinsipcə, hansı adlar indi daxilə danışmaq olar? Namizədlər şəkilində İsa Qəmbər məlumdur, İlham Əliyev məlumdur və Rəbəsi də hiç yox, amma məndə olan məlumata görə İqbal Azadə də məlumdur.
Bəyat
May 2007-ci il, bu il, qurultay keçirildi. Keçirildi qurultay partiyasında və sürdürdü. İqbal Azadə barədə Hüseyin Balabəy, siz nə deyə bilərsiniz? Yəni, bu onun namizədliyinə qədər real görünür.
Bilirsiniz, yəni
şanslar daha doğrusu.
Vəziyyət elədir ki, yəni hətta mən İqbal Azadə bir tərəfə digər adamların da namizədliyi bu arada dəqiq bir söz deməyə çətinlik çəkirəm. Bilirsiniz, niyə görə? Bunu deyirsiniz, söz demək üçün əvvəlki seçkilərin təcrübəsinə istinad etmək olar. Yəni, əvvəlki seçkilərə istinad edərək nəsə demək olar. Söz demək üçün sorğulara istinad edib nəyisə demiyorlar. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda həm demokratik seçkilərin keçirilməsi, həm də obyektiv sorğuların keçirilməsi problematikdir. Yəni, İqbal Ağazadə ilə bağlı konkret mən nəsə deməyə ona görə çətinlik çəkirəm. Əvvəllər sizə məlum olduğu kimi, vaxtaşırı olaraq müxtəlif sorğu mərkəzləri Azərbaycanda reyting cədvəlləri formalaşdırırdılar. Müxtəlif siyasətçilərin, siyasətə təsir olan insanların reytingi bu cədvəllər əsasında müəyyənləşirdi. Son illərdə isə təəssüf ki, hətta mən belə bir yəni cəhdlərə də rast gəlmirəm. Ən sonuncu cəhd, deməli, sorğu keçirmək cəhdi, bu sizə də məlum oldu ki, APES təşkilatına məlum olub, məxsus olub. Bəli. O da həm gecikmiş sorğu idi, nəticələri çox gec açıqlandı, həm də müxalifət düşərgəsində eləcə də böyük narazılığa səbəb oldu. Ona görə də konkret bir adamın mən necə deyirlər, konkret bir adamın hansı şanslara malik olduğunu deməyə bir qədər çətinlik çəkirəm. Amma sadəcə, yəni, mən belə güman edirəm ki, hakimiyyət daha çox istərdi ki, yəni istərdi ki, bu dəfədəki seçkilərdə onların özlərinin dediyi kimi ənənəvi müxalifət yox, yeni adamlar olsun. Yeni adamlar olsun. Siz yəqin İlham Əliyevin də çıxışını xatırlayırsınız ki, artıq ənənəvi müxalifətin heç bir perspektivi yoxdur. O ənənəvi müxalifət dedikdə məhz o 1988-ci ildən başlayan bu milli azadlıq hərəkatından meydana gəlmiş siyasətçilər nəzərdə tuturdu. İndi gələcəkdə seçkilər göstərər. Amma mən yenə də deyirəm ki, hətta seçkilər də Azərbaycanda reytingin barometri ola bilmir. Çox təəssüf ki, ola bilmir. Ona görə ki, seçkilər demokratik şəkildə keçirilmir. Və elə bu səbəbdən də biz hər hansı bir adamın konkret nəyə qadir olduğu haqqında, konkret hansı reytingə malik olduğu haqqında bir söz deyə bilmirik.
Yaxşı, indi gəlin yekunlaşdıraq bu seçkilər barədə. Çünki, buyurun Rauf Bey.
Mən düşünürəm ki, hətta Azərbaycanda keçilən seçkilər müəyyən bir barometrdir. Hər halda barometrdir. 98-ci il seçkilərini yada salaq, hamı etiraf etdi ki, beynəlxalq təşkilatlar da o cümlədən etiraf etdi ki, ikinci tur olmalıdır. Olmalıdır. Yəni, Heydər Əliyev birinci turda qalib gələ bilməmişdi. Və cəmiyyət bunu çox gözəl bilirdi. Biz də çox gözəl bilirdik. 2000-ci il seçkilərini yada salaq, beynəlxalq təşkilatlar bir mənalı bəyan etdilər və cəmiyyət də bilirdi ki, parlamentdə tutalım ki, Müsavat Partiyası ilə, müxalifətdən Müsavat Partiyası ilə Milli İstiqlal Partiyası keçib. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da elan etdi, özü-özdə onların ifadəsi vardı. Çox böyük, yəni barajı çox böyük üstünlüklə aşıblar bu iki partiya və parlamentdə təmsil olunmalı. 2003-cü il seçkilərini gəlin götürək. Hamı çox gözəl başa düşürdü ki, Ən azı İlham Əliyevin birinci turda qələbəsi təmin olunmamışdı. Ən azı birinci turda qələbəsi və İsa Qəmbərlə İlham Əliyev ən azı ikinci turda qarşılaşmalı idilər. Yəni, seçkilərin əgər rəsmi elan olan faizlərlə biz barometrini nəzərdə tutur, bu Azərbaycanda yoxdur. Amma sözsüz ki, biz seçkilərin nəticələri baxımından cəmiyyətdə və beynəlxalqda çəpi çox gözəl bilir ki, bu nə barometrdir. Barometrdir ki, yəni ki, ən azı o baxımdan 2003-cü il seçkilərində mən qayıdıram, etibar Məmmədovun şəxsi ambisiyası və xarakterini bilən insanlar çox bilirlər ki, o çox nadir hallarda kiməsə güzəştə gedə bilərdi və 2003-cü il seçkilərində o isə güzəştə getməyə razı olduğunu bəyan etdi. Bunun üçün çox ağrılı ən azı atdım idi. Və amma mən Hüseyin Bala bəylə bugünkü şərait üçün tam razıyam. Bugünkü şəraitdə təəssüf ki, müxalifətin resursları o dərəcədə məhdudlaşdırılıb ki, ölkədə situasiya o qədər, mən deyərdim ki, qeyri-proqnozlaşılan bir istiqamətdə inkişaf edə bilər ki, bugün üçün də nə isə elan etmək, nə isə proqnozlaşılan hansı namizədin şansları daha çoxdur, hansı namizədin şansları daha az da çox çətindir. Çox çətindir. Və mən hətta İqbal bəy də o qədər də saymazdım ki, tutalım ki, o yeni nəsil siyasətçilərinə aiddir. Çünki İqbal bəy
hər halda
kifayət qədər fəal iştirak edib və İqbal bəyin ən azı bir dənə deyərdim ki, zəif bir cəhəti var ki, o yəni ki, ictimai fikir baxımından o ən azı sabit siyasətçi reputasiyasına malik deyil. Yəni, sabit siyasi mövqəyə malik olan siyasi reputasiyasına malikdir. Bu isə, yəni ki, indiki müxalif düşərgənin nəzərdə tutsa və müxalif elektoratın əfah ruhəsini nəzərdə tutsa, çox negativ bir negativ bir təsir göstərə bilər onun imkanlarına.
Mən bütünlə dedim, biz o barometr ola bilməkdən dedik. Rauf bəy dedi ki, yəni beynəlxalq təşkilatlar da müəyyən seçkilərin nəticələrinə etiraf edirlər. Düzdür, beynəlxalq təşkilatlar etiraf edirlər, amma sonradan üstündən bir həftə keçəndən sonra kimisə qələbəyə görə təbrik edirlər və öz hesabatlarında da yazırlar ki, bu dəfədəki seçkilərdə əvvəlki seçkilərlə müqayisədə irəliyə doğru addım atılıb. Təəssüf ki, biz bir tərəf kimi beynəlxalq təşkilatları da götürə bilmirik.
O real siyasət artıq fəaliyyətə keçir. Real siyasi problemlərin həlli ilə məşğul olmaq lazımdır.
İndi yaxşı, bu əgər biz belə başladıq, bu prizmadan keçək yavaş-yavaş inflyasiya məsələlərinə. Xatırım studiyamızın qonaqları politolog Hüseyin Bala Səlimov və siyasətçi Rauf Məqədirovdur. Rauf bəy, sizdən davam etməyinizi xahiş edərdim. Məqaləniz bugün çıxmışdı qəzetində, orada daha çox siz iqtisadi faktorlara yer ayırdınız, konkret olaraq rəqəmlərlə göstərdiniz ki, Statistik Komitəsi filan rəqəmlərə deyir, Milli Bankın idarə heyətinin rəhbəri filan deyir, bəzi məsələlərdə bunu biri etiraf edib, digər məsələlərdə digər məsələlərə etiraf edib. İnflyasiya prosesləri, yəni qiymətlərin dəyişilməsi, artım tərəfinə mi deyim, azalma tərəfinə düzdür bu müşahidə olmur Azərbaycanda. Nə qədər, nə dərəcədə siyasi proseslərə təsir gücünə malikdirlər?
Bilirsiniz, bu bir qədər çox çətin proqnozlaşdırılan bir şeydir. Azərbaycanda, yəni inflyasiya prosesindən gəl söhbət gedirsə, Azərbaycandakı situasiyanı köklü şəkildə dəyişdirə biləcək bir neçə amil var. Çünki Azərbaycanın iqtisadi sabitliyi bugün neftlə bağlı. Bu hansı hallarda mümkündür neftlə bağlı məsələnin Azərbaycan iqtisadiyyatına çox ciddi təsir, yəni ki, inflyasiya və ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisadiyyatının əgər bugünkü hakimiyyətin əsas argumenti ondan ibarətdir, biz sabitlik getirmişik, iqtisadi artım filan qədərdir, filan qədərdir, filan qədərdir. Ən birincisi amil ondan ibarətdir, neftin qiymətləri aşağı düşsün kəskin sürətdə. İndiki şəraitdə siyasi amillər, beynəlxalq aləmdə mövcud olan siyasi amillər neftin qiymətləri aşağı düşəcəyini heç bir işarə də vurmur. Yəni ki, Rusiya ilə Qərb arasındakı münasibətlər var, İraq probleminin həll olunmaması var, İran problemi ətrafında kifayət edən mürəkkəb bir şərait yaranıb və s. və ilaxır. Bu halda neftin qiymətlərinin aşağı düşəcəyinə heç bir ümid yoxdur. Çox maraqlıdır ki, vəziyyətin gərginləşdirilməsini məsələn bəzi qüvvələr düşünürlər və vəziyyətin gərginləşməsi neftin qiymətlərinin artımına səbəb olacaq. Bu heç də belə deyil. Deməli, inkişaf etməkdə olan ölkələrin, o cümlədən Azərbaycan neftinin əsas alıcılar kimlərdir? Qərb dövlətlərdir. Və bu qərb dövlətlərində neft yoxdur. Ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarından birdən başqa, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün neft ehtiyatları var, bu başqa məsələdir. Amma, yəni ki, hər hansı bir qiymət artımı müəyyən bir böhran nöqtəsi var. O böhran nöqtəsini keçdikdən sonra həmin qiymət artımı, yəni konkret dövr üçün də söhbət gedir. Bu halda artıq iqtisadiyyatda böhran başlayır. Yəni, bir sıra hallarda neftin artımından xeyir görən, götürən dövlətlər, əgər onlar sonsuz halda neft qiymətlərinin dünya bazarlarının artımına oynayırlarsa, nəticə etibarilə, öz maraqlarına zidd bir oyunun iştirakçısına çevirirlər. Çünki əgər iqtisadiyyatın həmin qiymətlərlə inkişaf etmə imkanı olmursa alıcının, istehlakçının, o deməkdir ki, həmin iqtisadiyyatda böhran başlayır. Bu, o deməkdir ki, neftə ehtiyac kəskin şəkildə aşağı düşməyə başlayır, böhran başlayırsa, o deməkdir dünya bazarlarında neftin qiyməti aşağı düşür. Aşağı düşür. Bu, təxminən 70-ci illərdən sonra baş verən hadisələr idi. 70-ci illərdəki Sovet iqtisadiyyatının əsas uğurları neftlə bağlı idi, ancaq birdən biraz neftin qiymətləri kəskin şəkildə aşağı düşdü, hətta 8, barili 8, 9, 7 dollara düşdü. Və bununla başlayaraq Sovet iqtisadiyyatının çox ciddi bir böhranı başladı. Hələlik ki, biz bu nöqtəyə çox yaxınıq, ancaq hər halda bu nöqtəni keçməmişik. Yəni, dünya iqtisadiyyatında bu nöqtəyə keçilməyib. Və bu da çox bu ciddi prosesdir və bu inflasiya mən nə üçün dedim? Yəni inflasiya proseslər Azərbaycanda artacaq. Artacaq. Ancaq hakimiyyətin əlində həmişə resurs var. Çox böyük resurs var. Bilirsiniz, insanlar insanların çox qəribə psixologiyası var. O aldığını çox konkret görür. Aldığını çox konkret və aldığını çox konkret qiymətləndirir. Amma itirdiyi onun üçün bir qədər abstraktdır. Abstraktdır. İnflasiya nəticəsində qiymətlərin artımı nəticəsində. Ancaq həmişə ona deyirlər ki, bu sabahdan sənin maaşın tutalım, iki dəfə artacaq. 100% artacaq. Bu onun üçün konkret olabilir ki, sabah gəlib 2 dəfə artıq maaş alacaq. Bax, bu resurslar hakimiyyətin əlində var. Və bu resurslardan hakimiyyət, öz gördüyünüz kimi, kifayət qədər səmərəli nə qədər mümkündür və bugünkü hakimiyyətin bir qədər proqnozlaşdırılmayan, məsələn, addımlarını nəzərə alsa, hər qalda nə qədər mümkündür, istifadə edir. Və bu baxımdan mən düşünmürəm ki, inflasiya birbaşa siyasi proseslərə ciddi təsir göstərəcək. Yəni ki, hər halda biz nəyin şahidi olduq? Keçən ilin, daha doğrusu bu ilin əvvəlində qiymətlər və insanların birbaşa ilk, yəni ki, istehlak etdiyi xidmətlərə, mallara olan qiymətlər kəskin şəkildə artırıldı, bir neçə dəfə artırıldı bir sıra hallarda. İnsanlar bunu çox sakitcə qəbul etdilər. Yəni ki, oxşar hallarda hətta qanun qəbul edilməmiş qanunlar üzrə cəmiyyətin reaksiyasını biz Fransanın timsalında görə bilər, digər dövlətlərin timsalında görə bilər. Və yaxud da mən bəlkə də birbaşa inflasiya dəxli olmayan bir misal götürüm, göstərim. Bu yaxınlarda faktiki olaraq Milli Məclis icra hakimiyyəti orqanlarına insanların əlindən mülkiyyətini almaq hüququ verdi.
Öz, 5-ci gün, keçən həftə.
İstəyi ilə və özünün tərəfindən müəyyən etdiyi qiymətlərlə almaq hüququnu verdi.
Amma qeyd olur ki, ədalətli.
Bilirsiniz, ədalət anlayışı bizdə Azərbaycanda özünüz bildiyiniz kimi çox belə səsləndiyi qədər abstrak anlayışdır. Bəlkə səsləndiyindən daha çox abstrak anlayışdır. Konkretdir. Və bu hüquq verildi. Bu hüquq verildi və cəmiyyət yenə də sustu. Cəmiyyət yenə də sustu, çünki cəmiyyət hələn başa düşmür ki, o qanun ümumiyyətlə nə deməkdir? O qanun o deməkdir ki, icra hakimiyyəti hesab eləyir ki, sənin ərazindən yol çəkiləcək, sənin evin yerləşdiyi ərazidən yol çəkiləcək, nə üçünsə yol çəkiləcək. Ola bilər ki, həmin yolun hansısa bir nöqtəsində bir dənə tutalım ki, hansısa biznesmen və yaxud da icra hakimiyyətində işləyən bir şəxs özü üçün tikəcək bir istirahət zonası və yaxud da ki, biznes qazanmaq üçün istirahət zonası və hesab olunacaq ki, bu iş ictimai mənafiələrə nəzərdə tutulan istirahət zonası tikilir, gəlir, gələcək büdcə və həmin yolun üstə sənin evin düşəcək, sənin evi dağıtacaqlar. Sən deyəcəksən, olmaz deyəcəklər, qanun var, məcəllə var, nə danışırsınız? Və sən deyəndə ki, ədalətli qiymətlər nə? Deyəcək, ədalətli qiymətlər nədir? Bazar qiymətləridir. Və bazar qiymətləri nədir? Və bazar qiymətləri, yəni ki, nə söhbət hüquq baxımından nə ilə müəyyən olunur Azərbaycanda? Yəni ki, bütün dünyada birjaları var. İpoteka birjaları var və s. mülkiyyət birjaları var və birjalarda müəyyənləşən qiymətlər ən azı qismən ədalətli, yəni ki, plus minusla ədalətli bazar qiymətləri. Bizdə hansı birjalar var? Söhbət ondan gedə bilər ki, yəni ki, qeyri-formal birjalar var, yəni ki, qəzetlər var, orada deyir ki, plankəs birja qəzetində, Fərhad Əliyevin məhkəməsində birja qəzetindəki qiymətlərdən istifadə edirdilər. Amma o qiymətlər var. Yəni ki, onlar ədalətlidir. Onlar deyirlər ki, yox, biz bunları ədalətli saymırıq. Yəni ki, bu bilirsiniz, çox qeyri-müəyyən bir ifadələrdir. Və bunu ilə icra hakimiyyəti olur. Və cəmiyyət faktik olaraq da, yəni ki, hər birimizin mülkiyyəti var. Yəni ki, söhbət burada, yəni ki, heç kimin mənafiyyəti, hər bir şəxsin mənafiyyəti toxunan qanundan getdi. Və cəmiyyət sustu. Cəmiyyət sustu. Çünki cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti hələm itirdiyini real görmək, yəni ki, konkret özünə aid olmayanda ümumi şəkildə itirdiyini nə demək olduğunu başa düşmür. Bu halda inflyasiyanın ümumi şəkildə hava ki resurslar var, böyük resurslar var ki cəmiyyətin böyük hissəsinə ən azı bu ya digər şəkildə qismən kompensasiya etmək imkanları var və bəzi bir sahalda bu kompensasiya etmək imkanları cəmiyyətdə elə bir görüntü yaradır ki itirdiyindən daha çox kazanır. Əslində ümumiyyətlə hələ deyil, hələ də ola bilməz, hələ də ola bilməz. İnflyasiyanın siyasətə birbaşa təsirinin mən çox güclü olacağını düşünmürəm. Amma bir sıra hallar var da mən dedim. Hallar ki, hava ki bu böhran nəzarətdən çıxır. Böhran nəzarətdən çıxır və böhran nəzarətdən çıxacaq bir halın yaxın vaxtlarda olacağını düşünmürəm. Amma siyasi proseslər var. Siyasi proseslərin özünün inflyasiya təsiri var. Siyasi proseslərin özünün inflyasiya təsiri var və daha doğrusu inflyasiyadan siyasi məqsədlər üçün istifadə etmək maraqları yarana bilər. Və bu baxımdan biz sonraki mövzularımızdan birində də qayda basan Feridin o bəyanatı var. Bəyanatı var. Çünki Azərbaycan həmişə hökuməti düşünməlidir ki, o böyük dövlət deyil. Böyük dövlət deyil, yadınızdadır da gözü çıxan qardaşımdan nümunə götürdüm, o bölgü məsələsi var idi də, məşhur lətifədə ki, gözü çıxan qardaşından. Yəni ki, Azərbaycan o böyüklər siyasına daxildir, heç canavarlar siyasına daxildir və bu halda Azərbaycanı cəzalandırmaq imkanları. Həmişə var.
Fridə qayıdarıq. Biz, Hüseyin Bala bəy, Rauf bəy inanmır ki, misal üçün, inflyasiya prosesləri birbaşa təsir edə bilər siyasətdə. Siyasət daha çox inflyasiya proseslərini və böhran nəzarəti əlində saxlayır. Amma belə bir sual, bu baş verən iqtisadi proseslər acı zarafat oynaya bilərmi? Həmin bu yuxarıdakılardan tutalım. Yəni, hökumətlə, bu prosesləri nəzarət edənlərlə. Yəni, bu mirank effekti olacaq, yoxsa ola bilərmi?
Nə var?
Bilirsiniz, yəni, inflyasiya siyasi proseslərə təsir edir deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? İqtisadiyyat, görülən işlər nədir? Onlar ictimai rəyi formalaşdırırlar. Yəni, inflyasiya nəticəsində, ümumiyyətlə, iqtisadi siyasətinin uğursuzluğu nəticəsində müəyyən ölkədə ictimai rəyi formalaşır. Bu ictimai rəyi də özünü mütəmadi keçirilən seçkilərdə bir üzə verir. Yəni, dünyanın heç bir ölkəsində, yəni siz elə bir ölkə deyə bilməzsiniz ki, orada insanlar qiymət artımından məmnun olsunlar. Dünyanın heç bir ölkəsində belə bir hal yoxdur. Yəni sözsüz, yəni bir mənalı şəkildə demək olar ki, bu aparılan siyasət, inflyasiyanın artması, qiymətlərin artması, bu istər-istəməz, əgər obyektiv sorğu keçirirsə, obyektiv qiymətləndirmələr aparırsa, bu istər-istəməz hökumətin reytinginə təsir edir. Amma mən bayaq da dedim, təəssüf ki, sadəcə olaraq bu siyasi proseslə iqtisadi proseslər arasında uzlaşma yoxdur. Yəni, iqtisadiyyat öz qiymətini 4 ildən bir, 5 ildən bir keçirilən seçkilərdə alır. İnsanlar seçkilərdə aparılan iqtisadi siyasətə də o cümlədən qiymət verirlər. Amma bu seçkilər demokratik keçirilmədiyindən biz sadəcə olaraq deyə bilmirik ki, insanların həqiqətən də nə narahat edir, onlar nəyə düşündürür. Və son nəticədə biz belə bir qərar nəticəyə gəlirik ki, sanki güya insanlar ümumiyyətlə qiymətlərin artmasına biganə edirlər. Amma mən bunu inana bilmirəm və inana da bilmərəm. Ola bilməz ki, yəni mən bayaq da dedim ki, dünyanın heç bir ölkəsində belə bir şey yoxdur ki, insanlar qiymət artımından məmnun qalsınlar və yaxud da ona etinasız yanaşırsınlar. Bütün dünyada insanlar aparılan iqtisadi siyasətə öz ciblərinin prizmasından, öz ailə büdcələrinin prizmasından baxırlar. Yəni bu subyektiv insan təfəkkürünün yanaşmasıdır. İnsanlar belə düşünməyə meyillidir. İnsan necə düşünür? Əgər mənim işim uğurla gedirsə, əgər mənim balaca biznesim uğurludursa, əgər mən bu ay yaxşı qazanmışamsa, əgər qiymətlər aşağısa, deməli iqtisadi siyasət yaxşıdır. Əks təqdirdə siyasət, iqtisadi siyasət pisdir. Yəni orta statistik insanın fikirləşdiyi yanaşma belə olur. Yəni insanlar heç bir vaxt nə bilim o makroiqtisadi anlayışlarla, nə bilim makroiqtisadi məfhumlarla apellyasiya etmirlər. Onlar həyata baxırlar öz gündəlik həyatlarının prizmasından. Yəni bu aspektdən yanaşanda mən yəni bir 100% əminəm ki, inflyasiyanın Azərbaycandakı siyasi proseslərə təsiri var. Və əminəm ki, əgər Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilsəydi, bu fikir öz təsdiqini tapardı. Niyə görə insanlar tutar ki, bax bu il qiymət artımından sonra Müsavat Partiyası bir neçə dəfə cəhd etdi ki, mitinqlər keçirsin. Amma insanlar bu mitinqlərə toplaşmadılar. Niyə görə toplaşmırlar? Ona görə ki, insanlar sadəcə olaraq bu hakimiyyətə indiki hakimiyyətə bu yolla təsir etməyin effektivliyinə inanmırlar. Ona görə də onlar mitinglərə toplaşmırlar. Onlar inanmırlar ki, miting yoluyla, piket keçirtmək yoluyla, aksiya keçirtmək yoluyla bu hakimiyyətə hansısa formada təsir etmək olur. Əgər inandırım sizi ki, yaxşı normal şərait yaradılsaydı etiraz aksiyaları üçün və insanlar inansaydılar ki, onların keçirdiyi piketlərdə söylədikləri fikirlər, onların etirazları hakimiyyət tərəfindən hansısa formada nəzərə alınacaq, onlar mütləq yəni, bu aksiyalara gələrdilər. Gəldikdə isə bu miranq məsələsinə. Yəni, bilirsiniz, yəni, bax bu şeydə, bu sosial proseslərin özündə bir stokastiklik var. Yəni, heç vaxt bir mənar şəkildə proqnozlaşdırma olmur ki, bu etiraz aksiyası bugün baş verəcək, yoxsa sabah baş verəcək. Bəzən hər hansı bir etiraz aksiyası elə bir anda baş verir ki, hətta sən onu gözləmirsən. Təsadüfi bir qığılcımdan, təsadüfi bir hərəkətdən görürsən ki, güclü bir etiraz aksiyası müşahidə olunur. Yəni, bu baxımdan baxanda, yanaşanda mən hakimiyyətin arxan edilməsinin tərəfdarı deyiləm. Və əminəm ki, qiymətlərin qalxması, inflyasiyanın artması hakimiyyətin ictimai rəyədə ucuzlaşmasına bir mənalı şəkildə təsir göstərir.
Aydındır. Səmələ Səlimov, politoloq, studiyamız qonağıdır və Rauf Mirqədirov, siyasi şərhçi. Əlaqə vasitəsini xatırladım və birazdan efirdəyik.
Mən Dr. Rizəli ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hazırlıq əşində dəyərsiz işdən sonra proqramı cümə günüdür bugün və biz Rauf Mirqədirov, siyasi şərhçi və politoloq Sembol Salonunda həftənin hadisələrini nəzərdən keçirik. Bu həftə müzakirə olunan da bir məqam Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried'in bir növ Azərbaycana mesajlar kimi qiymətləndirilən dediyi ifadələr idi. Daniel Fried dekabr ayında Avrasiya Siyasət Mərkəzində Azərbaycan-Türkiyə Birləşmiş Ştatlar münasibətləri və bu münasibətlərin Avrasiya üçün əhəmiyyəti konfransında danışıb. Orada jurnalistlərlə balon vəziyyətə toxunub, qeyd edib ki, bizi xüsusilə narahat edən Azərbaycanda mətbuat təzyiqinin artmasıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyini görürük. Azərbaycan enerji ehtiyatı var qeyd edib və Amerika, Avropa böyük alıcılarıdır. Amma Birləşmiş Ştatdan Azərbaycan əməkdaşı maralları daha genişdir. Burada demokratiya da mühüm yer tutur və çıxışında bir məqama da toxundu ki, Azərbaycan necə ölkə olacaq? Və bu suala hələ ki cavab yoxdur. Bunu Daniel Fried deyib. Rabey, dəyərləndirmənizi xahiş edərdim. Yəni, bu mesajlar necə qəbul edilsin? Hər halda Daniel Fried yəni, aşağı ranglı məmur deyil. Bu, bəlkə də Amerikanın bir rəsmi mövqeyi kimi də qəbul edilməlidir, elə deyilmə?
Onun qabaq, əgər səhv eləməsən, ya şənbə günü, ya bazar günü Dövlət Departamentinin bəyanatı oldu və orada bütün ifadələrlə yanaşı çox maraqlı bir ifadə var idi ki, Azərbaycanın insan haqları, söz azadlığı hakimiyyətinin təmin etmək iqtidarında olmaması. Yəni ki, normal da çevirsək, o demək idi ki, siz söz azadlığını, insan haqlarını təmin etmək istəmirsiniz. Yəni, bu qənaət var idi. Və sonra Daniel Fried'in bəyanatında çox maraqlı yəni, ifadə və konstatasiyadan başqa. Yəni, konstatasiya həmişə olub ki, Azərbaycanda vəziyyət yaxşılaşır, ya pisləşir, bu düzgündür, düz deyil və s. Və amma çox maraqlı bir ifadə də var idi. Bu hadisələrin bu tip inkişafı Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinə öz mənfi təsirini göstərəcək. Daha doğrusu, yaxşı xəbər deyil münasibətləri üçün, gələcək inkişafı üçün. Təxminən belə bir ifadə var idi. İnki burada artıq sözü Daniel Fried'in dilində və özü də Azərbaycanla bağlı bir Azərbaycan və Türkiyə ilə bağlı bir yəni ki, tədbirdə bu çıxışın edilməsi yəni ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən müəyyən bir xəbərdarlıqdır. Bundan əvvəlki söhbətlərimizdən birində mən demişdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti bugün çox şeylərə yox deyə bilər, çox şeyləri nəzərə ala bilmir, almaya bilər. Yalnızca, məsələn, Daniel Fried'in məsələn, bəyanatını ya da saldım ki, o İlham Əliyevlə görüşdən sonra dedi ki, biz prezidentlə bu məsələni müzakirə elədik və bu müzakirə çox konstruktiv məcrada getdi. təxminən Daniel Fredin diplomatik dilində o demək idi ki, konstruksiv məcrada gedib, yəni bu məsələ həll olunacaq. Təxminən o deməkdir ki, məni əmin etdilər ki, bu məsələ həll olunacaq. Və Daniel Fred Azərbaycandan gedir, ondan sonra Qənimət Zahidov həbs olunur, ondan sonra Azadlıq Radiostansiyasının Amerika Kongresinin ayırdığı maliyyənin hesabına fəaliyyət göstərən bir radiostansiyanın müxbiri həbs olunur. Müxbiri həbs olunur. Bu faktiki olaraq yəni ki, demarşdır, çağırışdır və s. Bunu da etmək olar. Mən sizə əmin eləyirəm, hətta Azadlıq Radiostansiyasının müxbiri azad olunmasaydı belə, sözsüz ki, onun azad olunması da çox şərtidir. Yəni ki, necə deyərlər, təkcə həm məcazi, həm həqiqi mənada şərtidir. Hökmə görə şərtidir. Eyni zamanda Naxçıvan şəraiti nəzərə alır, doğrudan da çox şərtdir. Naxçıvan özündə azad olmaq çox şərti məsələdir. Şərti məsələdir.
Tam müstəqil yazan jurnalistdir.
Müstəqil yazan. Və bu şərtidir, amma mən düşünürəm ki, bu sözsüz ki, mənə soyuqluq gətirə biləcəkdir, ancaq kökündən dəyişdirməyəcəkdir münasibətlərim. Və amma bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bilirsiniz, və hər şeyin vaxtı var da, Azərbaycan heç də həmişə indiki mövqeyində olmayacaq. İndiki geopolitik zərurətlər, yəni ki, Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi ilə bağlı geopolitik zərurətlər olmayacaq. Onlar keçəridir. Çünki Azərbaycanın yükü o qədər də böyük deyil də, bütün geopolitik oyunlarda. Həm geopolitik oyunlarda müəyyən bir aydınlıq gələndən sonra bəs nə baş verəcək? Baş verəcək. Prinsip ki, Daniel Fredin bəyanatı təxminən ondan ibarətdir ki, saymaya bilərsiniz bizi. Bizim mövqeyimizlə hesablaşmaya bilərsiniz. Əgər yadınızda çox maraqlı hadisələr baş verdi. Parlamentdə yenə də vaxt, bir vaxt olduğu kimi Amerika səfirinə qarşı açıq İttihamlar səsləndi, hətta politoloqlar, hakimiyyətə yaxın politoloqlar niyə görə Amerikanın səfiri tələsərik filan bəyanatları verir, niyə görə Amerikanın səfiri filan kəslərlə görüşür, bu nə deməkdir və s. və ilaxır. Amma problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti təəssüf ki, mənim fikrimcə o reallıq hisslərini itirməyə başlayır. Və bu reallıq hisslərim Heydər Əliyev də həmişə olub, o həmişə dərk eləyib ki, o artıq tutalım ki, SSRİ kimi bir dövlətin hakim partiyasının siyasi bürosunun üzvü deyil, Azərbaycan kimi balaca bir dövlətin prezidentidir. Özünün nə dərəcədə böyük və yaxud bir daha az böyük şəxsiyyət olmasından asılı olmayaraq, o balaca bir dövlətin prezidentidir və bu balaca dövlət maraqları nəzərə almalıdır. Bu balaca dövlət heç də partnyorları ilə münasibətdə sabit olmadığını nümayiş etdirməməlidir. Yəni ki, söhbət müəyyən razılaşmalardan gedir. Razılaşmalı pozan partnyoru həmişə kimsə cəzalandırmağa çalışır. Biz razılaşmışıqsa, bu addımlar atılmalıdır. Razılaşmaları pozmaq olmaz. Bu diplomatiyanın, xüsusən balaca dövlətlər üçün diplomatiyanın qızıl qaydalarından biridir. Razılaşmaları pozmamalı.
Söz sözdür.
O böyük dövlətlər istənilən halda razılaşmaları poza bilərlər.
Aydındır. Cəmil bəy, sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm və əlavə edim. Burada Dənifir bildirmişdi ki, Qarabağ problemindən danışarkən münaqişə ilə bağlı təməl prinsiplər ilə razılaşmanın vaxtıdır. Çünki nə qədər ki, Qarabağ məsələsi yoluna qoyulmayıb, nə qədər ki, Ermənistan təcrid olunub, Cənub Qafqaz ümumi inkişafdan, stabillikdən məhrum olacaq.
Bilirsiniz, yəni mən Rauf bəyin fikirlərini bir qədər davam etdirmək istəyirəm. Yəni, bu Daniel Fredin fikirləri ilə bağlı. Mən istərdim, yəni biz daha çox istərdik ki, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək Çinli məmurları, eləcə də digər Avropa strukturunun məmurları Azərbaycana mesajlar yox, Azərbaycan qarşısında daha konkret tələblər qoysunlar. Yəni bu Azərbaycan məsələn bu tələbləri yerinə yetirilmədiyi təcridi təqdirdə o müəyyən mənada cəzalandırılsın. Ta ki Amerika Birləşmiş Ştatlarının əlində belə bir mexanizm yoxdur. Amma Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa Şurası Azərbaycan qarşısında müəyyən tələblər qoya bilər. O cümlədən də jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı, söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı, sərbəst toplaşma hüququnun təmin edilməsi ilə bağlı. Amma yenə də biz yəni biz yenə də biz geopolitikanın, geosiyasətin primatlığını, üstünlüyünü hiss edirik. Bu üstünlük özü nədə büruzə verir? Bu üstünlük özü onda büruzə verir ki, demokratiya və insan haqları məsələləri geopolitika ilə müqayisədə, geopolitik maraqlarla münasibətdə arxa plana keçir. Yəni seçim anı gələndə nəyə seçmək lazım gələndə? Demokratik Azərbaycanı seçmək, yoxsa neft ölkəsi olan və yaxşı geosiyasi siyasi vəziyyəti olan Azərbaycanı seçmək lazım gələndə ikinci üstünlük verirlər. Yəni yaxşı geosiyasi vəziyyəti olan, nefti olan Azərbaycan daha çox qəbul olunur. Yəni bax bu vəziyyət bu şəkildədir. Azərbaycan praktiki olaraq iki ara kəsmə arasında manevr edir. Mən deyərdim ki, bu siyasət Rauf Bəbirlə mən açsa bir balaca kiçik burada bir qədər razı deyiləm. Bu siyasət yəni elə Heydər Əliyev dövründə də belə idi. Bu ara kəsmələr nədən ibarətdir? Ara kəsmənin bir tərəfi, bir divarı Rusiyadır, o biri divarı Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana hər hansı bir məsələyə görə təzyiq edirsə, onda o dəqiqə Azərbaycan avtomatik olaraq Rusiyaya yaxınlaşır. Əks proses baş verəndə, Rusiya təzyiq eləyəndə Azərbaycan başlayır yaxınlaşma Amerika Birləşmiş Ştatları. Və daim bu iki ara kəsmə arasında manevr prosesi gedir və bu siyasətin əvvəli 1993-cü ildə qoyulub. Ona görə də istər Daniel Pride olsun, istər digər Amerika məmurları olsun, istər Avropa strukturlarının nümayəndələri olsunlar, onlar bu siyasəti gözəl bilirlər. Ona görə də Azərbaycan hökuməti ilə bir qədər təzyiq müstəvisində danışmırlar. Qarabağ məsələsinə gəldikdə isə çox təəssüf ki, yəni axır vaxtlar bu son təməl prinsiplərlə bağlı, razılaşma ilə bağlı müsahibələr verirlər. Bizim nazirdə müsahibələr verir, dövlət məmurlarında müsahibələr verirlər. Amma bu təməl prinsiplərin nədən ibarət olması ilə bağlı, onların nə təşkil etməsi ilə bağlı hər hansı bir ciddi açıqlama vermir. Yəni də biz məcburuq ki, məhdud informasiya əsasında fikir verdik. Yəni deyirlər ki, sadəcə ən çox yadda qalan ifadə mərhələli həll variantıdır. Mərhələli həll variantıdır. Nəyin mərhələli həll variantıdır? Paket yolunda əldə olunmuş razılaşmanın mı, yoxsa mərhələlər üzrə formalaşan razılaşmanın? Bax bunlar aydın deyil. Mən güman eləyirəm ki, Ermənistanda bu məsələ Azərbaycana nisbətən daha bir qədər açıq formadadır. Orada hər halda parlamentdə məsləhətləşmələr var, parlamentdə müzakirələr var, parlamentdə səhv edilməmsə Qarabağla bağlı komitə var. Əgər niyə görə, əgər bu doğrudan da bunlar çox mühüm məsələdirsə, bu Qarabağın bu təməl prinsiplər, doğrudan da razılaşma çox mühümdürsə, lazımsa, niyə görə bu növbəti dəfə parlamentdə müzakirə olunmasın? Niyə görə Azərbaycan parlamenti bunu müzakirə edib öz fikrini bildirməsin? Ən azı bir dəfə yadımızda salaq ki, o ümumi dövlətçilik prinsipi təklif olunanda Heydər Əliyevin vaxtında belə bir müzakirə təşkil olundu. Əgər indi də bu məsələ ciddi dayanıbsa, ortalıqda ciddi bir sənəd varsa, ciddi bir deməli bir layihə mövcuddursa, niyə görə bunun parlamentdə müzakirəsi təmin edilməsin? Niyə görə parlament buna münasibət bildirməsin? Daniel Pride'in fikrinə gəldikdə isə təbii ki, nə qədər ki bu münaqişə var Azərbaycanda, nə Azərbaycanın, nə Ermənistanın, nə də eləcə lap Gürcistanı da göstərir. Cənubi Qafqazın, mən də bu fikirlə razıyam ki, tam mənada inkişafından danışmaq çətindir. Lap biz Ermənistanı qoyaq bir tərəfə Azərbaycanı götürək. Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycan üçün nədir? Həm iqtisadi problemdir, həm hərbi problemdir, həm siyasi problemdir, həm mən deyərdim ki, çox mənəvi problemdir. Mən inanmıram ki, bax, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunana qədər Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında demokratik hüquqi dövlət qurulsun. Bu münaqişə daim bizi ekstremal müstəviyə çəkir. Daim bizi avtoritar müstəviyə çəkir. Daim siz o fikirləri yəqin siz də eşidirsiniz ki, Azərbaycan xüsusi vəziyyətdədir, Azərbaycan müharibə vəziyyətindədir, Azərbaycan hərb vəziyyətindədir. Baxmayaraq ki, artıq 13 ildir ki, nə hərbdir, nə də sülhdir. Amma yenə də bütün bunlardan bunlarla spekulyasiya edilir və bunlardan istifadə olunur. Yəni o fikirdə müəyyən həqiqət var ki, münaqişə həll olunmayana qədər Cənubi Qafqazın tam inkişafından danışmaq olmaz. Amma bunu da spekulyasiya çevirmək düzgündür. Münaqişə sadəcə həll olunmalı deyil, münaqişə ədalətlə həll olunmalıdır. Ədalətlə həll olunması üçün də mən elə gəlir ki, həmin o təməl prinsiplərlə, həmin o yəni layihə ilə Azərbaycan cəmiyyəti tanış olmalıdır. Düzdür, prezident deyir ki, siz mənə inanın. Nə deməkdir siz mənə inanın? Təbii ki, cəmiyyət prezidentə inanır, inanmalıdır bu öz yerində. Amma biz, yəni cəmiyyətin rasional yanaşması var. Cəmiyyət bu prinsiplərin nədən ibarət olduğunu bilməlidir.
Təşəkkür edirəm, Bəla bəy. Bəla bəy, əlavəniz var yoxsa?
Bilirsiniz, mən əgər ki, Sayın Bəla bəy, biraz mənə düzgün başa düşmədim. Mən heç də Heydər Əliyevi cəllaşdırmaq
fikrində deyiləm. Yox, mən demirəm.
Söhbət mən bir lətifəni yada saldım ki, ayının o şikarı bölüşdürülməsi məsələsində canavarın gözü çıxandan sonra tülkü deyir ki, hamısı sənin, mənə heç nə lazım deyir. Deyir ki, sən bu cür ədalətli bölməyin hardan öyrəndin? Bu Qarabağ probleminə də şamil oluna bilər. Deyir, gözü çıxan qardaşımdan öyrəndim. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Heydər Əliyev hadisələr münasibəti bir qədər fərqli idi. O, sözsüz ki, onun nifrəti də var idi, yəni ki, müxalifətə, jurnalistlərə də heç o qədər də sevmirdi və s. Amma qərarlar qəbul eləyəndə o, mövcud reallıqları nəzərə ala bilirdi.
Daha soyuqqanlı idi.
Soyuqqanlı idi mövcud reallıqları nəzərə ala. Rəhmətli Elmar Hüseynin birinci həbsini yada salaq və mühakimədən bir ay keçməmiş, mühakimə olandan sonra bir ay keçməmiş onu azad etdi. Növbəti dəfə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan məsələsi məhz jurnalistlərlə bağlı olaraq gündəmə gələndə, çox ciddi gündəmə gələndə yanınızda jurnalistləri qəbul etdi, hətta dedi ki, qardaşımın günahlarını mənə görə keçin, indi qardaşımdır, o mənə də söyə bilər, əgər siz söyürsə mənə görə keçin. Yəni ki, bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, mən bilmirəm, bəlkə də bu bir qədər İlham Əliyevin daha gənc cavan siyasətçi olmasına irəli gəlir. O bir sıra hallarda mənə gəlir ki, hadisələri soyuqqanlı qiymətləndirə bilmir və bir sıra gözü çıxan qardaşlarından nümunə götürə bilmir. Yəni ki, bəli, bugünkü geopolitik vəziyyətinə oynamaq olar. Bugünkü neft ölkəsi olmağından bu neftin dünya bazarlarındakı qiymətləri ilə bağlı, dünya bazarı üçün olan maraqları ilə bağlı oynamaq olar və müəyyən nəticələr əldə etmək olar beynəlxalq ictimaiyyətin, o cümlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir sıra tövsiyələrini, yumşaqdırsa tövsiyələrini nəzərə almamaq olar. Amma hamısının nəticəsi var. Nəticədə hər şeyə görə cavab vermək lazım olur. Çünki bu tip misallar tarixdə çoxdur, mən onları sadalamaq da belə istəmirəm. O gəldi Qarabağ probleminə. Mənim ki, Qarabağ probleminə münasibəti Daniel Fredin çox pragmatik münasibəti idi. Bu heç də Azərbaycandakı demokratiya ilə bağlı deyildi. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında demokratiya məsələsini ilə bilirsiniz, mənə gəl bir sıra hallarda hər iki tərəf spekulasiya ilə məşğuldur. Həm müxalifət, həm iqtidar spekulasiya ilə məşğuldur. İqtidar onu deyir ki, bilirsiniz, həddən artıq demokratiya ola bilməz, bizdə müharibə var. Müxalifətin də o bəyanatları ki, Azərbaycanda demokratiya və yaxud da Ermənistanda demokratiya olmayana qədər Dağlıq Qarabağ problemini həll olunmayacaq və yaxud da ki, həlli qeyri-mümkündür və s. və ilaxır. Mən bu bəyanatları bir qədər şübhə ilə yanaşıram. Mən misallar gətirə bilərəm də İsrail. Yarandığı dövrdən 100 milyonluq ərəb dünyasında müharibə aparır. Onda mən deyə bilərdim ki, bizim qarşımızda bizdən 3 dəfə az qala az bir ermənilər dururlar. Onlar özlərindən ən azı 20 dəfə, 5 milyona yaxındırlardır. 20 dəfə çox bir dünya ilə üzə durublar və buna baxmayaraq onlarda demokratiya var. Demokratiya var. Demokratiya var.
Mən deməzdim ki, olmasa da
demokratiya var. Yox. Mən hətta deməzdim ki, bu dünyavi dövlətdir. Tam dünyavi dövlətdir. Orada dinin çox ciddi rolu var. Amma demokratik prinsiplərə riayət olunur o cəmiyyət daxilində, o dövlət daxilində. Ən azı bu yaxınlarda prezidentləri məcbur oldu istefaya geçsin. Məhz seksual bir skandal ətrafında, yəni ki, müharibə edən dövlətdə hələ bir şey, ümumiyyətlə deyirdilər ki, nə danışırsın, boş bir şeydir, bizdə ondan da dəhşətli skandallar olur, nə dəxli var. Amma getdi bu ölkənin prezidenti istefaya. İkinci misal gətirə bilərəm, əgər sülhdən söhbət gedirsə, əgər Ehtubarak məhz sülhpərvər və sülh sarışın tərəfdarı kimi hakimiyyətə gəldi və bir ildən sonra da hakimiyyətdən getməli oldu. demokrat, məhz həmin şüarlarla hakimiyyətə gələn, həmin İsraildə Ənvər Sadat heç bir demokrat deyildi, amma sülh sazişini imzaladı. Yəni ki, bu situasiya biraz fərqlidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi ondan ibarətdir. Söhbət çox konkret bir şeydən gedir. Amerika Birləşmiş Ştatları regionu öz təsir dairəsindən keçirtmək istəyir. Və sülh olmasa bu mümkün deyil. Aydın. Rusiyanın manipulyasiya imkanları var.
Nəhəng dövlətlərin maraqlarıdır. Minnətdaram hər ikinizdə. Çox sonra Sümbola Bey. Sümbola Səlimov, politolog və Rauf Mülqədirov. Təşəkkürlər. Siyasi şərhçi studiyamızın qonağı idi. Məlum, sizə işdən sonra bugünə bitir. Sabah saat 5-də növbəti buraxılışda və növbəti mövzularla eşidləri salamat qalın. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.